Imonos ata agora a Universidade porque o campus industrial de Ferrol organiza xa por terceiro ano consecutivo unha xornada sobre videoxogos aplicados e persuasivos no Torrente Ballester, no Centro Cultural, este venres día 10 de maio. A xornada titulas así, Power Up, videoxogos aplicados e persuasivos conxuntamente co campus industrial da Universidade da Coruña, a Escola Politécnica de Deseño e Enxenería de Ferrol a través dese máster en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de videoxogos, unha formación única na nosa contorna. Coordinadora deste máster é Luz Castro. Benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, imos ya recordar os nosos ouvintes cal é o obxectivo desta xornada e que significan esos videoxogos aplicados e persuasivos. Contanos.
Pois o obxectivo desta xornada, por unha banda, é poñer a Ferrol no mapa do desenvolvemento de videoxogos, non? Que a xente saiba pois que aquí na Universidade da Coruña, no campus de Ferrol, hai pois un montón de alumnado formándose en videoxogos e xa facendo os seus propios proxectos. E despois, pois, falar tamén destes videoxogos aplicados, que son os videoxogos que, ademais de darnos entretemento, non? Que esperamos de calquera xogo deste tipo, pois, ademais de entretemento, nos dan outra cousa máis, que pode ser formación, unha reflexión, é dicir, son os xogos que están aplicados a algunha outra contorna, a educación, a sanidade ou a industria ou a outros, bueno, que teñen outro obxectivo máis alá de simplemente ese entretemento, esa diversión que nos dan os videoxogos.
Luz, precisamente con isto que estás a dicir, vai arrancar esta xornada o vindeiro venres ás 10 da mañá, porque se vai a falar, Belén Gómez, falará como os videoxogos poden mellorar o mundo. Isto é curiosísimo, porque moitas veces os pais educadores denostamos os videoxogos polo enganche que poden provocar nos rapaces, pero precisamente vais a falar de todo o contrario, non?
Pois sí, claro. En relación aos videoxogos hai moito estereotipo, non? E moita imaxe que pois que ao mellor non encaixa coa realidade do que hai. Porque hai moitísimos videoxogos que nos poden axudar pois a sernos mellores e tamén a mellorar o mundo, non? Esa imaxe dos videoxogos violentos, bueno, pois por suposto que hai videoxogos que son de disparar, pero hai moitas máis cousas. E entón queremos poñer en valor eses outros videoxogos que nos fan pois reflexionar sobre unha temática ou que nos poden ensinar pues sobre historia ou sobre como se vive na outra punta do mundo, non? O que, bueno, pois en diferentes, sobre diferentes contidos, nos poden mostrar cousas e nos poden tamén incluso axudar a ser mellores persoas.
Cal vai ser o protagonismo que vayan a ter os alumnados dese máster en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos nesta xornada?
Pois a tarde para eles. Na sesión de tarde, dentro do campus, xa no salón de actos do campus, presentarán os proxectos nos que llevan traballando 2 anos. E será a primeira vez que os presenten en público. Farano, pois, ademais, diante de profesionais da industria que poderán darlles a súa opinión, non? Un feedback interesante sobre esos traballos. Entón, bueno, pois aí é o seu momento esta tarde.
Non é a primeira vez que este alumnado presenta ao público os seus proxectos, porque xa en xaneiro tamén, bueno, pois amosaron as demos dos videoxogos nese estanque a Universidade da Coruña tivo nesa terceira xornada de innovación desenrolada, en este caso, polo Concello de Ames. Cal un pouco a salida que están a ter estes alumnos deste máster, como decía, único e senlleiro na Universidade Galega?
Pois mira, nesa ocasión que dicías, presentaban as demos, agora xa teñen os proxectos case finalizados, non? Entón sí que é como a posta de largo. E a saída que teñen, bueno, eles agora tamén están facendo prácticas en empresas, entón en moitos casos, pois xa despois consiguen un contrato laboral nas empresas de prácticas ou entran no mercado laboral desde outros ámbitos, pero tamén en algúns casos o que fan é coller este proxecto que comezaron na universidade e no máster e intentar leválo ao mercado, ¿no? E facer, bueno, pues crear eles o seu estudio de desenvolvemento e lanzarse ao mundo con estes proxectos.
Cantas prazas anualmente hai neste máster e cal é a demanda do mesmo, Luz?
Pois temos 25 prazas. Neste momento non as cubrimos todas, pero bueno, vai aumentando a demanda, sobre todo porque vemos que temos alumnado de fora e de moi distintos sitios. É dicir, neste mestrado case máis da metade do alumnado é de fora de Galicia e tamén temos alumnado de fora de España. Entón, bueno, eso nos indica pois que unha formación moi interesante, non? Cando desde outros puntos veñen ata aquí a cursar esta formación de 2 anos.
Ademais, entre o público nesta xornada do venres haberá numerosos expertos e profesionais da industria dos videoxogos de diferentes puntos de España. Isto é moi atractivo tamén para os alumnos, non entendo?
Sí, claro, porque, bueno, teñen un momento, compartimos o día, non? Desta xornada, entón, teñen a posibilidade de achegarse a estos profesionais e sobre todo de pola tarde de mostrarles o que están facendo e obter pues esas unhas conclusións, unhas ideas, unhas indicacións sobre como mellorar esos proxectos. Isto é algo que xa tentamos facer durante todos os 2 anos de formación do mestrado, porque sempre traemos a profesionais ata o campus que veñan presencialmente a dar seminarios, pois precisamente para isto, ¿no? Para que o alumnado entre en contacto coa industria e podan coñecer como se traballa de primeira man.
Bueno, pois xa sabedes, este venres na Capela do Centro Cultural Torrente Ballester, terceira edición desa xornada sobre videoxogos aplicados e persuasivos que vai a poñer a Ferrol tamén no mapa de desenvolvemento de videoxogos. Luz Castro, coordinadora deste máster, moitísimas grazas por contarnos toda esta información. Saúdos.
Un placer, un saúdo.